Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež Leon XIV. Zmašal v Lateranski baziliki, uradno postal rimski škof. Kaj je sporočil vernikom svoje škofije?
Agencija za okolje je prižgala rumeno opozorilo. Prihajajo nevihte, možna tudi toča.
Nova slovenska zaveza v potezi vlade, ki pripravlja slovesnost v Kočevskem rogu. Obžalovanja vredno dejanje.
Dva tedna po koncu druge svetovne vojne se spominjamo začetka vetrinske tragedije.
Predsednica države v nov poskus iskanja guvernerja, komentar Martina Nahtigala.
Zveza svobodnih sindikatov bo v četrtek volila novega predsednika. Lidija Jerkič za naš radio o tem, na kaj je v svojih dveh mandatih najbolj ponosna.
Trump napovedal preložitev 50-odstotnih carin za Evropsko unijo na 9. julij.
Šport: Roglič v skupnem seštevku kolesarske dirke po Italiji izgubil še minuto in pol, a dirko nadaljuje.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Agencija za okolje je za danes in v sredo izdala rumeno vremensko opozorilo zaradi krajevnih neviht, ki lahko lokalno prinesejo močan naliv, sunke vetra in možnost toče. Opozorilo velja za celotno državo. Danes bo vreme spremenljivo oblačno, dopoldne še delno jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri, temperature se bodo povzpele do 25 stopinj Celzija. Jutri bo podobno, spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi plohami in nevihtami, predvsem na zahodu in severu. V sredo se obeta sprva sončno vreme, a popoldne in zvečer nas bo prešel pas močnejših ploh in neviht, zaradi česar je Arso znova prižgal rumeno opozorilo. Padavine bodo po noči ponehale, v četrtek pa naj bi bilo deloma sončno z malo verjetnosti za plohe. Predsednica države Nataša Pirc-Musar ima še vedno odprtih nekaj kadrovskih izzivov. Kmalu bosta namreč potekla mandata dvema ustavnima sodnikoma, predloge njunih naslednikov je bilo mogoče oddati še danes, še vedno pa je prazen položaj novega guvernerja Banke Slovenije, prav tako novega varuha človekovih pravic, saj kandidatka Dijana Možina Zupanc še vedno nima ustavne večine. Več Tanja Dominko.
Na zadnjem srečanju s predstavniki koalicijskih poslanskih skupin je predsednica Nataša Pirc-Musar sporočila ime novega možnega kandidata za guvernerja Banke Slovenije. To je doktor ekonomije Simon Savšek, ki trenutno vodi predstavništvo Evropske investicijske banke v Sloveniji. Koalicija se o podpori še ni izjasnila, počakali bodo na sestanek z njim in na njegovo predstavitev. Gre torej še za en poskus predsednice, da bi dosegla podporo za svojega kandidata, saj ji očitno Saša Jazbec z finančnega ministrstva, ki jo podpira koalicija, ne ustreza. Ji bo po neuspehu Antona Ropa, Ksenije Maver in Damjana Kozamernika tokrat uspelo. Po mnenju urednika slovenskega časnika Martina Nahtigala gre za paketni dogovor.
Kjer bo vprašanje, če bo Pirc-Musarjeva želela to zadevo izpeljati, tako namreč na vsak način ne želi prikazati, da izgublja moč v razmerju do premijeja Goloba in želi pokazati, da je pač vloga predsednice pomembna, ključna. Vendar na koncu dneva, tako kot rečeno, opazujemo predvsem dvoboj dveh krogov, ki si želi imeti vpliv nad ključnimi institucijami v naši državi.
Za zdaj je težko reči, da bi koalicijske stranke kazale znake otoplitve.
Gotovo, namreč tudi premier Golob mora znotraj koalicije, namreč za izvolitev teh funkcij potrebuje 60 glasov, mora zadostiti tudi želje koalicijskih partnerjev, in tako da je očitno tudi znotraj koalicije so različni pogledi na situacijo.
Predsednici se nekoliko že mudi, z guvernerskim stolčkom namreč že več mesecev začasno upravlja viceguverner Primož Dolenc. Kaj to kaže navzven?
Gotovo ni to dobro za Slovenijo v smislu njenega ugleda, da tako dolgo časa iščemo kandidate, namreč dejstvo je to, da to niso nepričakovani dogodki. Iztek mandata je bil jasen, in da se stvar ni prej rešila, je predvsem pokazatelj tega, da tudi očitno v pogovorih pred koncem izteka mandata ni prišlo do neke uskladitve.
Poleg tega se jeseni izpraznita še dve mesti ustavnih sodnikov. Mandat poteče Špelci Mežnar in Marku Šorliju. Predsednica republike kandidate za prosti mesti sodnikov lahko predlaga izmed možnih kandidatov, ki so se odzvali na javni poziv, lahko pa predlaga tudi druge kandidate. In tudi več kandidatov, kot je prostih mest. Pirc-Musarjeva je sicer v nedavnem intervjuju za Delo dejala, da bo pri izbiri upoštevala tri kriterije – strokovnost, spolno zastopanost in svetovno nazorsko usmerjenost, pri čemer kot pomembno ocenjuje, da so ustavni sodniki pravno konzervativni. Kaj si lahko razlagamo s tem izrazom?
To je dobro vprašanje, namreč pravno konzervativni upajmo, da ne pomeni to, da bodo ustrajali pri določenih zadevah, ki so bile v preteklosti sporne odločitve.
Je za Radio Ognjišče dejal urednik Slovenskega časa Martin Nahtigal.
Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije v četrtek čaka izredni volilni kongres, na katerem bodo delegati odločali o nasledniku aktualne predsednice Lidije Jerkič. V pogovoru za naš radio je osvetlila dosežke, na katere je v svojih dveh mandatih najbolj ponosna, ter tista področja, s katerimi se bo moral njen naslednik spopasti najprej. Več Manca Hribar.
Člani predsedstva Zveze svobodnih sindikatov so o kandidatih za nadomestnega predsednika Zveze do izteka sedanjega mandatnega obdobja odločali na redni aprilski seji. Kandidatni prag so dosegli trije – Andrej Zorko, David Švarc in Dušan Kaplan. Katera so tista področja, s katerimi se bodo morali najbolj nujno spopasti ob morebitni izvolitvi, smo vprašali Lidijo Jerkič, aktualno predsednico Zveze sindikatov.
Seveda ostaja odprto področje delovskih pravic. V nadaljevanju se mi zdi glede na hitrost spreminjanja tudi tega področja bo potrebno veliko več pozornosti usmeriti v netipične oblike dela.
Tako Jerkič, ki k področjem, ki potrebujejo takojšnjo pozornost, dodaja še platformno delo, prekarizacijo in združevanje delavcev v sindikate. Jerkičeva se sicer na svoj 8-letni mandat ozira z zadovoljstvom. Med drugim jo veselijo dvig minimalne plače, nizka brezposelnost, pa tudi vsi zakoni in pravilniki, ki so bili v tem času sprejeti.
Sem najbolj ponosna na to, da je Zveza spoštovan in upoštevan partner v pogajanjih. Ponosna sem na svoje sodelavce, strokovne sodelavce, ki zagotovo pripomorejo k temu, da se področje dela ureja boljše za delavke in delavce.
Jerkičeva sicer ne želi preuranjeno napovedovati zmagovalca volitev za predsednika Zveze sindikatov, za favorita pa sicer neuradno veljata Zorko in Švarc. Lidija Jerkič ob tem dodaja, da je združevanje delavcev v sindikate pomembno, saj da.
Skupaj smo gotovo močnejši in organizirano nastopanje vizavi kapitala je zagotovo bolj učinkovito, tukaj je manj rizikov za posameznike. Organiziran odpor, kjer je pa ljudi veliko, kjer je strokovna podpora, pa gotovo boljši odgovor kot individualizem.
Celotnemu pogovoru z Lidijo Jerkič lahko prisluhnete v našem večernem mozaiku dneva.
Razmere na trgu dela ostajajo ugodne, čeprav podatki za prvo četrtletje kažejo na rahlo poslabšanje. Stopnja brezposelnosti je bila 4-odstotna, kar je 0,5 odstotne točke več kot v predhodnem četrtletju in 0,6 odstotne točke več kot v enakem obdobju lani. Brezposelnih je bilo sicer približno 41 tisoč.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Podpora vladi se je nekoliko znižala, med strankami ostaja na vrhu SDS z dobrimi 21% podpore. Svetovni mediji, Rusija pripravlja novo obsežno ofenzivo na Ukrajino, ameriški predsednik Trump, Putinu se je zmešalo. Šport, hokejska reprezentanca, ZDA je prvi finalist svetovnega prvenstva elitne skupine na Švedskem.
Prometno-informacijski center. Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je močno povečan zaradi popoldanske prometne konice. Zastoji nastajajo v smeri Primorske in sicer iz smeri razcepa Koseze z ljubljanske obvoznice proti Vrhniki. Zamuda tam znaša 20 do 30 minut. Zastoj je tudi iz smeri centra proti Vrhniki, tako da tudi tam kakšnih 20 minut zamude. Potem na severni ljubljanski obvoznici med Šiško in Bežigradom zastoji v obe smeri, pa v razcepu za Dobrova nastajajo zastoji tako proti Dolenski kot tudi proti Štajerski. Kot običajno najdaljši zastoj na Štajerski avtocesti in sicer med Slivnico in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, promet zgoščen, na posameznih odsekih nastajajo zastoji in zamude je tam za okoli 20 do 25 minut. Iz smeri Dramelj proti Mariboru pa prav tako zamuda od 10 do 15 minut. Voznike tudi opozarjamo, da na številnih glavnih in regionalnih cestah promet poteka počasneje, tako v obe smeri nastajajo zastoji na cesti Koper-Dragonja, pri Orešju je namreč delovna zapora, potem na cesti na Bled zastoji takoj smeri Bohinja proti Bledu in naprej proti Lescan, kot tudi smeri Lesc proti Bledu, pa seveda na številnih cestah, ki vodijo iz večjih slovenskih mest. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornih vozil, ta tam čakajo v kilometer dolgem zastoju. Sicer pa voznike opozarjamo, danes po noči bo med 9:30 in 5:30 zjutraj zaprta Primorska avtocesta med Brezovico in Vrhniko. Obvoz bo v času zapore urejen preko novega priključka Dragomer, prav tako pa pazite na številne delovne zapore, vozite previdno in strpno. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se bo v četrtek 29. maja na povabilo ministra za obrambo Boruta Sajovica udeležila spominske slovesnosti v poklon žrtvam na kraju spomina Jama pod Macesnovo Gorico. To bo dober teden prej, preden tradicionalno spominsko slovesnost Sveto Mašo pripravljajo v Novi slovenski zavezi. Odločitev predsednice sproža vprašanja, tudi zato, ker so škofje v izjavi pred nekaj dnevi pozvali k skupnim slovesnostim. Novomeški škof Andrej Saje bo sicer na četrtkovi slovesnosti skupaj z duhovniki Novomeške škofije vodil molitev za pokojne žrtve. Več Marta Jerebič.
Po informacijah predsednika Nove slovenske zaveze dr. Matije Ogrina je bila pobudnica slovesnosti 29. maja predsednica republike Nataša Pirc-Musar, a so potem organizacijo protokolarno preusmerili na obrambno ministrstvo. Že pred javno najavo te slovesnosti so predsednici poslali pismo, v katerem so jo prosili.
Naj ne uvedejo neke nove separatne slovesnosti, ki nas bo ločila, in jo prosili, da naj se udeleži tradicionalne slovesnosti 7. junija na tej isti lokaciji.
Odgovora niso dobili, so pa iz kabineta predsednice na naše novinarsko vprašanje, ali se bo predsednica republike udeležila slovesnosti 7. junija, odgovorili, da je že ob začetku letošnjega leta potrdila udeležbo na 80. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Ljubelj, ki bo na isti dan ob 10. uri in kjer bo tudi slavnostna govornica. Zato je nemogoče, da bi se udeležila obeh. Ne glede na to, dejstvo ostaja, da bosta letos dve ločeni spominski slovesnosti.
To potezo vidimo kot obžalovanje vredno dejanje zaradi tega, ker s tem nastaja nek razcep med državnim vrhom in nami, preprostim ljudstvom, to se pravi tistimi, ki so bili najbolj prizadeti z množičnimi poboji in so izgubili tukaj svoje bližnje. In že 35 oziroma letos 36 tič prihajamo na tradicionalno slovesnost.
Kot je še dodal Green, se iz hudih krivic, ki so jih doživele žrtve in bližnji, lahko naučimo tudi pozitivnih stvari, med drugim duhovno delo usmiljenja, krivico voljno trpeti. Celotnemu pogovoru s predsednikom Nove slovenske zaveze Matijem Ogrinom boste lahko prisluhnili v jutrišnjem mozaiku dneva ob 18. Komentiral je tudi podelitev Zlatega reda za zasluge Zvezi združen borcev za vrednote NOB in prenos posmrtnih ostankov pobitih iz Brezna Macesnova Gorica v Kostnico pri Škofji Loki.
Slovesnosti ob koncu druge svetovne vojne so se že nekoliko oddaljile, v ospredje pa prihajajo dnevi, ko se spominjamo revolucionarnega nasilja, ki se je v Sloveniji najbolj razmahnilo konec maja in v juniju 1945. Gre za dogovor med Britanci in komunisti o vračanju vojnih ujetnikov oziroma domobrancev in civilistov za pripravo na njihovo likvidacijo in dejanski odhod transportov z Koroške ter izvršitev pobojev. Več o tem pa Tone Gorjup.
O premiku enot z Vetrinskega polja se je govorilo že sredi maja 1945, je v nedavnem pogovoru o spomnila zgodovinarka Monika Kukalj-Kočevar.
Dejansko se je Slovenska narodna vojska tudi kot po enotah formirala na Vetrinskem polju in ko so izvedeli, da jih bodo umaknili v Italijo, so še vedno vsi verjeli.
Šlo je za laž. Po sklenjenem dogovoru z Angleži, ki ga imenujemo lahko tudi krvava kupčija in umiku partizanov z večjega dela Koroške, so prvi transporti z zajetimi na pot krenili že 24. maja. Likvidacije je z balkona naše univerze dva dni poznaje javno potrdil Krtito. Noč predtem so se v Ljubljani sestali Ivan Maček Matija, Max Bače, Jovo Kapičič in Sime Dubajič. Vsi štirje politični komisarji, ki jim je bila zaupana posebna naloga. Dogovorili so se, kako in kje naj potekajo likvidacije vrnenih četnikov, domobrancev in civilistov. Med drugim je bilo treba pripraviti prostor v Škofovih zavodih v Šentvidu, ki so ga že prej napolnili s tistimi, ki niso prišli prek meje. Že naslednji dan so pobili prve žrtve pri bližnjem Brezarjevem Breznu. Likvidatorsko enoto je vodil Dubajič. Tine Velikonja je pred leti spomnil, zakaj se temu Srbu, ki je na stara leta priznal, kaj so počeli, kraj prvih pobojev ni zdel primeren.
On je rekel, tole pa prebliz naselji, to se sliši, to se ve, tega se ne bo da skriti. Treba je poiskati en drug kraj in res takoj, tam so se morali usesti, poveljstvo in že drug dan je enota šla v Kočevje.
Čim prej je bilo potrebno odstraniti vse, ki bi lahko kakorkoli ogrozili revolucionarno oblast, ne glede na narodno pripadnost. Slovence, Hrvate, Srbe, Črnogorce, pobijali so vse brez razlike. Zgodovinarka Helena Jaklič je spomnila.
Že s prvim konvojem 27. maja so vrnili tudi 600 civilistov in ti 600 civilistov, to so bile tudi dekleta in žene vmes, so za njimi izginile prav tako vsaka sleta, ne? Končali enako usodo kot vrneni domobranci.
Čeprav se je razvedelo, da transporti ne gredo v Italijo, je zaupanje v zaveznike ostalo neumajno. Argentinski Slovenec Franci Žnidar, prav tako gost pogovora o, je spomnil.
Pa zakaj naši ljudje niso verjeli tem pričam, ki so prišli nazaj? To jih je bilo vsaj 5-6 že. Sicer so še skrivali te ljudi zato, da ne bi prepričali naše ljudi, ker recimo domobranskim oficirom to ni šlo v račun. Sej Angležem dejansko moraš verjeti, se oni nas šuvajo.
Več o tem v oddaji pogovora, ki smo ga sredi maja posvetili 80. obletnici teh dogodkov.
V SD so kot slab poizkus provokacije zavrnili sobotne izjave evropskega poslanca Milana Zvera o možni koaliciji z SD na kongresu SDS. Jasno so zapisali, da stranko SDS ne bodo sklepali koalicije. V Levici so počaščeni, da je bila najpogostejša beseda na kongresu SDS Levica, a samo strašenjem pred političnimi nasprotniki ni še nihče ničesar naredil za ljudi. Da kongres SDS in govor njenega predsednika Janše ni prinesel nič novega, je v oddaji Politično na televiziji Slovenija ugotavljal tudi predsednik demokratov Anže Logar. Poslanka Svobode Janja Sluga pa je v isti oddaji dejala, da je lastitev države izjemno totalitarna ideja, ki jo je treba v celoti zavrniti. Prvak NSI Matej Tonin je Janši čestital za preteklo 32-letno vodenje SDS in nov mandat na čelu stranke. Podpora vladi Roberta Goloba se je znižala za odstotno točko in sicer znaša 31,3%, kažejo podatki ankete Mediane. Če bi bile volitve danes, bi SDS podprlo 21,4% vprašanih, kar je za odstotno točko in pol več kot aprila. Svobodo bi podprlo 17,8% vprašanih, kar je več kot prejšnji mesec. SD-ju je podpora padla na 5,8%. Na četrtem mestu so demokrati, ki bi jih maja izbralo 4,6% voljivcev. NSI je tako na petem mestu in uživa 3,8% podporo. Levica je padla na šesto mesto.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Papež Leon XIV. Je včeraj popoldne daroval slovesno svetomašo v papeški baziliki svetega Janeza Lateranskega, s čimer je tudi uradno postal rimski škof. Zatem je obiskal še grob svojega predhodnika, papeža Frančiška, v rimski baziliki Marije Snežne ter molil pred podobo Marije, rešiteljice rimskega ljudstva. Prispevek Marjane Debevec.
Papež Leon XIV. Je slovesnim bogoslužjem v najstarejši izmed rimskih bazilik, imenovani tudi mater vseh cerkva, prevzel položaj rimskega škofa. V nagovoru je spomnil na materinske lastnosti cerkve, ki jih je večkrat omenjal tudi papež Frančišek, kot so nežnost, pripravljenost, nadarovanje in sposobnost poslušanja. Najpomembnejše pa je po njegovih besedah poslušati Boga. Občestvo se gradi najprej na kolenih, v molitvi in v nenehnem prizadevanju za spreobrnjenje. Po papeževih besedah bomo toliko sposobni oznanjati, kolikor bolj bomo pustili, da nas evangelij osvoji in preobrazi, kolikor bolj bomo dovolili moči Svetega Duha, da nas notranje očisti, da naredi naše besede preproste, naše želje poštene in jasne ter naša dejanja velikodušna. Vernikom rimske škofije je zatrdil, da jim bo prisluhnil, kolikor bo le mogoče, da bi skupaj razumeli in odločali, kako naprej. Ob tem je ponovil besede papeža Pija X. Lahko vam zagotovim, da vas imam rad, da vam želim samo služiti in vam dati na razpolago vse moje uboge moči, to malo, kar imam in kar sem. Po maši je papež z balkona bazilike pozdravil vernike zbrane na trgu z besedami Mir z vami, ter dodal: Hvala vam, da hodimo skupaj. Hodimo vsi skupaj. Vedno računajte name, da sem skupaj z vami kristjan in za vas škof. Pred odhodom v Lateransko baziliko se je papež Leon XIV. Pred mestno hišo srečal tudi z rimskim županom Robertom Gualtierjem. Ta je podobno kot predtem sveti oče poudaril pomen miru. Papež pa je zaželel, naj se Rim vedno zauzema za tiste vrednote človečnosti in civilizacije, ki izvirajo iz evangelija.
Ruska vojska naj bi se pripravljala na novo veliko poletno ofenzivo v Ukrajini, poročajo svetovni mediji. Ob meji z Ukrajino naj bi se v ta namen že zbralo več 10,000 vojakov. Da se je Vladimirju Putinu zmešalo, pa je danes izjavil ameriški predsednik Donald Trump, ki izgublja potrpljenje z ruskim kolegom. Več Marcel Krek.
Po poročanju več svetovnih medijev ruska vojska kopiči nove sile vzdolž meje pri regiji Harkov. Zbrala naj bi približno 50,000 vojakov, pri tem pa se pojavljajo ugibanja, ali želi z njimi zgolj nadomestiti izčrpane vojake na frontah, ali pa začeti povsem novo ofenzivo. Ta bi lahko bila poleti osredotočena predvsem na regiji Harkov in Sumi, ki je ob tem opozarja, da je jasno, da si Putin konca vojne ne želi.
Putin відмовився від припинення вогню вже
Putin je večkrat zavrnil prekinitev ognja, s tem ne pridobiva ničesar, razen da vsak dan jemlje življenja. Vsak dan je nova podlaga za sankcije proti Rusiji, vsak dan dokazuje, da se bo vojna brez pritiska na Rusijo nadaljevala.
Що без тиску на Росію війна тривати.
Je v večernem video nagovoru dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. S tem se strinja tudi visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas, ki je včeraj na omrežju X zapisala, da je za končanje vojne nujen močan mednarodni pritisk na Moskvo. Rusija sicer v zadnjih dneh krepi tudi zračne napade na sosedo. Napadi so ujezili tudi ameriškega predsednika Trumpa, ki je ocenil, da se je Putinu zmešalo. Ubija veliko ljudi. Ne vem, kaj se je zgodilo z njim. Putina poznam že dolgo, zdaj pa pošilja rakete v mesta. Smo sredi pogovorov, on pa raketira Kijev in druga mesta ter ubija ljudi. To mi res ni všeč. Je dejal Trump in ob tem omenil možnost uvedbe novih ameriških sankcij zoper Rusijo. Ukrajina je bila sicer danes že tretjo noč zapored tarča ostrih ruskih zračnih napadov. Da je šlo za najobsežnejši ruski napad z brezpilotnimi letalniki od začetka vojne pred 3 leti, je sporočila ukrajinska vojska. Ruske sile naj bi izstrelile kar 355 dronov in 9 manevrirnih raket. Tarča večine napada je bilo črnomorsko pristaniško mesto Odesa, opozorila pred zračnimi napadi pa je bilo slišati po vsej državi.
Ameriški predsednik Donald Trump je uveljavitev 50-odstotnih carin na uvoz blaga iz Evropske unije začetka junija zamaknil na 9. julij. Za omenjeno se je zavzela predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, ki je v pogovoru s predsednikom ZDA poudarila, da je za dogovor med Brusljem in Washingtonom potreben čas. Več Andrej Šinko.
Predsednik Trump je Evropski uniji s 50-odstotnimi carinami zagrozil, ker da pogajanja med Unijo in Združenimi državami Amerike ne vodijo nikamor. Omenjene grožnje ni podrobneje pojasnjeval, a je najverjetneje imel v mislih univerzalen dvig carinske stopnje s trenutnih 10% na 50%. Trump je sicer v minulih mesecih uvedel 25-odstotne carine na uvoz avtomobilov jekla in aluminija ter dodatne 10-odstotne na uvoz večine blaga. Za približno 60 držav in Evropsko unijo je takrat napovedal še višje tako imenovane vzajemne carine, a jih je tik pred uveljavitvijo zamrznil za 90 dni. Za 27-terico je bila predlagana 20-odstotna carinska stopnja. V Bruslju so že takrat poudarjali, da si želijo dogovora. Poskusili bomo kot Evropska unija narediti vse, kar lahko, da bi Američane prepričali, da so najboljša rešitev ničelne carine na industrijske proizvode na obeh straneh, tako evropski kot ameriški. Ne vem, če bodo ti pogovori uspešni, vendar je na evropski strani izjemna pripravljenost, da bi dosegli dogovor. Komisar pristojen za trgovino Šefčovič je opravil ogromno izjemnega dela. Toda izziv s Trumpovo administracijo je ta, da ne vemo, kaj dejansko si želi. Je takrat v izjavi za slovenske medije dejal predsednik odbora za zunanje zadeve v Evropskem parlamentu David McAllister. Nova napoved ameriških carin, tokrat 50-odstotnih, pa je vplivala na njujorške borzne indekse, ki so v petek sklenili negativen teden. Trump je v preteklih mesecih napovedal, da bo v 90 dneh, za kolikor je zamaknil uvedbo carin, sklenil 90 trgovinskih sporazumov, vendar pa njegova administracija doslej naznanila zgolj dogovor z Veliko Britanijo.
Primož Roglič je na včerajšnji 15. etapi 108. kolesarske dirke po Italiji izgubil še minuto in pol v lovu za rožnato majico Isakom del Torom. Mehičan ima pred našim asom po etapi s ciljem v Asiago zdaj 3 minute in 53 sekund prednosti. Na Giro je danes zadnji prosti dan, ko čakamo dokončno potrditev ekipe Red Bull Bora Hansgrohe, ali bo njihov načeti kapetan Roglič jutri sploh nadaljeval dirko. Po poročanju vodilnega italijanskega športnega časopisa La Gazzetta dello Sport se bo to vendarle zgodilo. Hokejisti Združenih držav Amerike pa so novi svetovni prvaki. Svetovno prvenstvo elitne divizije se je namreč včeraj sklenilo s finalom v Stokholmu, kjer sta se za naslov udarili ZDA in Švica. Po taktični uspavanki je edini gol v drugi minuti podaljška za prvi naslov Američanov po 60 letih dosegel Tage Thompson. V tekmi za tretje mesto so Švedi s 6-2 odpravili Dance. Prihodnje leto bo svetovno prvenstvo elitne divizije v Švici, kjer bodo po letošnjem obstanku med najboljšimi spet tudi Slovenci. Nadaljujemo z atletiko, Kristjan Čeh je potrdil izjemno formo. Po soboti, ko je z 72 metri in 34 centimetri popravil svoj slovenski rekord, je 72-metrsko znamko včeraj presegal tudi na domačem Ptuju. Disk je namreč vrgal 72 metrov in 11 centimetrov. Skakavka ob palici Tina Šutej pa je na mitingu Diamantne lige v Maroškem Rabatu skočila 4 metre in 53 centimetrov ter zaostala zgolj za Američanko Katie Moon. In še k dvema ekipnima športoma, rokometaši nemškega Flensburga, ki ga vodi slovenski strokovnjak Aleš Pajovič, so drugič zapored prvaki Evropske lige. To jim je uspelo sinočno zmago v finalu v Hamburgu z 32-25 nad Montpellierjem. Ob Pajoviču, ki je prvi slovenski trener z evropsko lovoriko v tujem klubu, se je naslov razveselil še napadalec Blaž Blagotinšek, medtem ko je Staš Skube s Francozi ostal praznih rok. No, košarkari Fenerbahčeja pa so drugič v svoji zgodovini evropski klubski prvaki. V finalu sklepnega turnirja elitne Eurolige v Abu Dhabiju so namreč Turki sinoči z 81-70 premagali Monako. Šport v tripu dneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo spremenljivo oblačno, nastale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Zapihal bo veter severnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe, ki bodo bolj verjetne v zahodnih in severnih krajih. Ob morju lahko nastane tudi kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod drugod veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13 in najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj Celzija. Obeti. V sredo kaže na sprva sončno vreme, proti večeru nas bo od severa prešel pas ploh in neviht, padavine bodo na to ponoči hitro ponehale, v četrtek kaže na deloma sončno vreme, verjetnost za kakšno ploho pa bo majhna. In zdaj še vremenski podatki za Slovenijo ob 15. uri. Ljubljana pretežno oblačno, manjša ploha 20, Koper in Celje 20, Murska Sobota pretežno oblačno 22, Maribor in Ilirska Bistrica 22 stopinj, Novo mesto zmerno oblačno 26, Kranj, Vrhnika, Hrastnik in Gornji grad 21 stopinj Celzija, Lendava 24, Ajdovščina, Mežica in Litija 23, Idrija in Slovenske Konjice 19, Lisca pretežno oblačno 18, Babno polje 12, Kredarica pa v oblakih in nevihta 3 stopinje Celzija. Na regionalni cesti Pesnica-Hoče je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med krožiščem Pesnica in Mariborom proti Hočam. Zastoji so na naslednjih cestah proti Primorski, iz smeri Ljubljane Rudnika proti Brezovici, tam je zamuda 30 do 40 minut, iz smeri Koses proti Brezovici zamuda 20 do 30 minut, na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico ter med Kastelcem in Kozino je upočasnjen promet v smeri proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti zastoj Ljubljana-Snebarje, med Framom in Predorom Golo rebro proti Ljubljani je promet zgoščen in zamuda 20 minut, zastoj med počivališčem Zima in Predorom Pletovarje proti Mariboru zamuda približno 20 do 30 minut. Zastoji so na ljubljanski obvoznici Koseze-Kozarje, Šiška-Bežigrad v obe smeri, Barje-Brezovica, Nove Jarše-Tomačevo, razcep za Dobrova proti Dolenski in proti Štajerski. Na Dolenski avtocesti je zastoj od Ljubljane proti Grosuplju. Na glavnih in regionalnih cestah pa so zastoji na naslednjih destinacijah. Koper Dragonja zaradi del v obe smeri, na cestah skozi Slovensko Bistrico, Vodice Moste, Lesce Bled, Bohinjska Bela v obe smeri, Celje Teharje, Ljubljana Brezovica, Ljubljana Medvode. Zastoj tovornih vozil pa je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je dolg 1 km. Vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Slavi Košir. Ura je zdaj 15:34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.